Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Vijesti dana. Posebna sjednica Skupštine Republike Srpske o suđenju Milorada Dodika pred sudom Bosne i Hercegovine. Dodikov Savez nezavisnih socijaldemokrata predlaže prekid eurointegracija BiH dok mu se ne obustavi sudski proces. Tužilaštvo BiH traži hitno informaciju o sjednici Skupštine Republike Srpske zbog sumnje u napad na ustavni poredak. Predsjednik Skupštine Republike Srpske izjavio da je poslao informacije koje je tražilo tužilaštvo BiH. Odgođen nastavak suđenja Miloradu Dodiku za 30. decembar. Hiljade domaćinstava u BiH bez struje, snijeg izazvao kvarove na dalekovodima, probleme u saobraćaju širom Bosne i Hercegovine, otkazana nastava u Banja Luci. Srpska lista podnosi žalbu na odluku Izborne komisije Kosova da ne može na izbore. Ubijena 21 osoba, evakuacija u bolnici na sjeveru, saopštile vlasti Gaze. Protesti u Siriji zbog paljenja božićne jelke. Intenzivni sukobi na istoku Ukrajine dok Rusija napreduje prema Pokrovsku. U Hrvatskoj u januaru počinje zakonska procedura za vraćanje obaveznog vojnog roka. U ovoj emisiji još možete čuti: hoće li se crnogorsko društvo suočiti sa seksualnim nasiljem nad djecom nakon slučaja seksualnog uznemiravanja u Podgoričkoj gimnaziji? Odgovara Aida Perović iz nevladine organizacije Prima.
Sve zavisi od toga kako će poruke uprave škola i ljudi koji predaju toj djeci, kako će poruku one da im pošalju o svemu ovome. Ukoliko njihova poruka bude da je ovo teška jedna situacija, ali koja zapravo je ljekovita za naše društvo, onda će to da oslobodi te mlade ljude, da im da nadu da će nešto zaista biti preduzeto.
Reputacija Rusije kao pouzdanog saveznika je dovedena u pitanje nakon pada sirijskog predsjednika Bašara al-Asada.
Pad Asadovog režima je udar na prestiž Rusije kao globalne sile, pre svega na globalnom jugu kao pouzdanog saveznika koji može da garantuje opstanak svojih partnera.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Posebna sjednica Skupštine Republike Srpske o suđenju Milorada Dodika pred sudom Bosne i Hercegovine. Tema sjednice bit će određeni zakoni koji su u proceduri pred parlamentom Bosne i Hercegovine, ali i kako se navodi informacija o rušavanju pravnog sistema Bosne i Hercegovine kršenjem Dejtonskog mirovnog sporazuma. U sklopu informacije je set zaključaka koji bi mogao da znači nove blokade državnih institucija. Detalje donosi Goran Katić.
Prekid evropskih integracija i obustava odlučivanja na nivou Bosne i Hercegovine ukoliko se ne obustavi sudski proces protiv Milorada Dodika. To se između ostalog navodi u zaključcima koje je Dodikova stranka, Savez nezavisnih socijaldemokrata i njihovi koalicioni partneri u Republici Srpskoj predlažu Narodnoj skupštini tog BiH entiteta. U dokumentu o kojem raspravljaju poslanici na skupštinskoj sjednici 24. decembra navodi se da skupština ostaje privržena poštovanju teritorijalnog integriteta i podijeljenog suvereniteta između entiteta definisanog Dejtonskim sporazumom, ali za njegovo kršenje optužuju visoke predstavnike, Ustavni sud, sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine, te ističu da je sve kulminiralo politički montiranim procesom protiv predsjednika i direktora službenog vlasnika Republike Srpske. Zahtijevaju od Dodika, trenutnog predsjednika RS i Miloša Lukića, VD direktora entitetskog službenog vlasnika, da se više ne odazivaju na pozive suda Bosne i Hercegovine pred kojim im se sudi zbog neizvršavanja odluka visokog predstavnika. Nenad Stevandić, predsjednik entitetskog parlamenta, izjavio je na konferenciji za novinare uoči sjednice da su poslanici već na ranijim sjednicama govorili o odlukama visokog predstavnika i državnih institucija koje su za njih sporne.
Pa od ne znam šuma, poljoprivrednog zemljišta, imovine, nametanju zakona gospodina Šmita po kojem se sudi predsjedniku Republike, neskladu evropskih integracija sa suđenjem po nametnutom zakonu, odnosno zakonu koji nije izglasao nijedan parlament. Dakle, to je nešto što isključuje evropske integracije bilo koga, tako da i evropske integracije su poništene odlukama Kristijana Šmita, kao i namjerom onih da po tim nelegalnim odlukama proizvedu pravne efekte i sudske procese.
U predloženim zaključcima se traži od entitetske vlade da po hitnom postupku uputi u proceduru dopune krivičnog zakonika kojim će biti inkriminisano nepoštovanje i neizvršavanje odluka institucija i organa Republike Srpske. Također ističu da će u roku od 48 časova preduzeti jednostrane mjere u cilju njihovog provođenja, ukoliko zaključci ne budu poštovani. Nenad Stevandić je izjavio da je poslao informacije tužilaštvu Bosne i Hercegovine o sjednici, koje je dan ranije uputilo hitni zahtjev za njima. On ističe da se radi o sasvim običnoj sjednici, da Republika Srpska ne priprema odcjepljenje, a da je zahtjev tužilaštva rušenje ustavnog poretka Bosne i Hercegovine.
Jako mi je žao što tužilaštvo reagovalo na stvari koje prvo tužilaštvu nisu dozvoljene. Miješanje tužilaštva u rad najvećeg zakonodavnog tijela predstavlja napad i rušenje ustavnog poretka i upravo oni su sami sebi trebali napisati otvoriti predmet za rušenje ustavnog poretka.
Tužilaštvo BiH je na adresu Stevandića kao predsjednika parlamenta poslalo zahtjev na osnovu Zakona o krivičnom postupku BiH i dostupnih podataka koji ukazuju na sumnju u počinjenje više krivičnih djela, uključujući dogovor za činjenje krivičnog djela, pripremanje krivičnog djela i napad na ustavni poredak. Također su iskazali sumnju u krivična djela, neizvršavanje odluke Ustavnog suda BiH, Suda BiH i Evropskog suda za ljudska prava, te sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Sud Bosne i Hercegovine odgodio je nastavak suđenja Miloradu Dodiku i vede direktoru službenog glasnika Milošu Lukiću, koje je bilo predviđeno za sutra, 25. decembra. Ovo je potvrdio za Radio Slobodna Evropa Dodikov branilac Goran Bubić. On je dodao da je suđenje Dodiku odgođeno iz zdravstvenih razloga i da će ono biti nastavljeno u ponedjeljak 30. decembra. Iz suda Bosne i Hercegovine nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa o odgađanju suđenja, a u njihovom rasporedu suđenja na web stranici se nalazi da je zakazano za 25. decembar. Sud Bosne i Hercegovine prethodno je dostavio poziv za nastavak glavnog pretresa u krivičnom postupku za 25. decembar pozivajući se na mišljenje sudskog vještaka Harisa Vranića da je predsjednik BH entiteta Republika Srpska Milorad Dodik zdravstveno sposoban za suđenje. Dodikov branilac Goran Bubić sudu BiH je ranije podnio zahtjev za izuzeće vještaka Vranića, a o toj odluci još nisu obavješteni, naveo je Bubić za Radio Slobodna Evropa. Dodik je imao zdravstvene intervencije u Beogradu. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Dodika jer je potpisao predsjedničke ukaze i time proglasio važećim dva entitetska zakona koja je ranije poništio visoki predstavnik Kristijan Schmidt. Pored njega tužilaštvo tereti Miloša Lukića da je kao VD direktora službenog glasnika Republike Srpske omogućio objavu Dodikovih ukaza u ovoj publikaciji. Riječ je o izmjenama zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa Republike Srpske i zakona o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Visoki predstavnik u BiH poništio je oba zakona, te je koristeći bonske ovlasti nametnuo izmjene krivičnog zakona BiH, kojim je dodano krivično djelo neizvršavanja odluka visokog predstavnika, za što je Dodik i optužen. Zbog obilnih snježnih padavina tokom prethodne noći bez električne energije ostalo je 127.000 domaćinstava širom Bosne i Hercegovine. U dvije opštine je proglašeno i vanredno stanje zbog elementarne nepogode, dok će učenici velikog broja osnovnih i srednjih škola vjerovatno na zimski raspust malo ranije, informiše Ermin Zatega.
Zbog snijega su prošle noći bez struje ostale stotine hiljada građana širom zemlje. Ekipe elektrodistribucije neprekidno rade na otklanjanju 70 kvarova na dalekovodima i brojnih kvarova na srednjenaponskoj mreži. Prema zvaničnim podacima je danas u podne bez struje bilo 127.000 domaćinstava u opštinama Tuzla, Gračanica, Gradačac, Maglaj, Zavidovići, Zenica, Kakanj, Doboj, Olovo, Visoko i Vareš. Prekinuto je snabdijevanje u cijeloj opštini Doboj Jug i Tešanj. U kvaru je dalekovod između Tešnja i Maglaja, javlja dopisnik Radija Slobodna Evropa. Stanje je i dalje teško u Unsko-sanskom kantonu, gdje je snježni talas najprije stigao. U opštini Drva je zbog snijega proglašeno stanje elementarne nepogode, a opštinske vlasti su zatražile pomoć u mehanizaciji za čišćenje snijega. Stanje elementarne nepogode je proglašeno i na području opštine Teslić. Vanredno stanje je i u opštini Kotor Varoš, navodi za Radio Slobodna Evropa načelnik ove opštine Zdenko Sakan.
Snijeg pada bez prestanka, do sad je u gradu palo preko 80 cm snijega, a u ovom planinskom dijelu pravo lašće i preko 1,20 m. S sve saobraćajnice su opterećene, i magistralni put, regionalni putevi prema Kneževu i Krušu Brdu. Lokalni putevi, jučer smo se borili da to oslobode, međutim noćas je pao novi talas snijega od 30 do 40 cm. Imamo problem i sutra dijalizni bolesnici kojih ima nekih 17-18, moraju se sutra transportovati do dijaliznog centra Banja Luka, tako da se i danas bavimo time da budu dostupni, pa smo mobilisali sva terenska vozila, njive od šumskog gazdinstva i ostali privredni subjekata. Nadamo se da u neka 2-3 dana ćemo biti u situaciji da stavimo to pod kontrolu.
Stanje je teško i na istoku Bosne i Hercegovine. Iz Srebrenice za Radio Slobodna Evropa govori načelnik odjeljenja za urbanizam Mladen Zekić.
Situacija trenutno na terenu je kritična, snijeg pada neprestano u posljednjih 24 časa, ima ga i preko pola metra, ima i dijelova gdje su ogromne nanose. Prema prognozama padavine bi trebalo potrajati tokom današnjeg dana i naredne noći, da se od sutrašnjeg dana krene aktivno sa čišćenjem svih pravaca na teritoriji opštine.
Snježni nanosi su u nekim dijelovima Bosne i Hercegovine potpuno prekinuli saobraćaj, navode iz Bihanka.
Zbog većih količina snijega obustavljen je saobraćaj za sve kategorije vozila na putevima Glamoč-Mlinište, Drvar-Bosanski Petrovac i Drvar-Glamoč, na putevima Bosansko-Grahovo-Drvar i Tomislav-Grad-Posušje, obustava je na snazi za teretna vozila, dok je iz istog razloga otežano saobraćanje na dionicama Bosanski Petrovac, Lanište, Ključ, Ključ-Sanski most i Kupres-Šipovo, na autoputu 9. januar, kao i na magistralnim i regionalnim putevima u Republici Srpskoj, večeras do 22 sata, obustavljen je saobraćaj za teretna vozila.
Brojne škole širom Bosne i Hercegovine su danas prazne i nastava je otkazana, pa će brojni osnovci i srednjoškolci na zimski raspust malo ranije, jer hidrometeorološki zavodi predviđaju nastavak snježnih padavina sve do srijede poslije podne. Očekuje se da će pasti dodatni 10 do 20 cm snijega, a na planinama i do 80 cm. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Predstavnici 10 organizacija civilnog društva podnijeli su danas krivičnu prijavu protiv NN ovlaštenih lica iz Bezbjedonosne informativne agencije i policije zbog prisilnog otključavanja i zaražavanja špijunskim softverom telefona novinara, aktivista i članova civilnog društva u Srbiji. Prethodno je međunarodna organizacija Amnesty International navela da su srpski zvaničnici instalirali špijunski softver na telefone desetina novinara i aktivista. Prenosi Iva Gajić.
Smatramo da postoje osnovi sumnje da su izvršene krivično delo neovlašćeno prikupljanje ličnih podataka, pravljenje i unošenje računarskih virusa i neovlašćeni pristup zaštićenom računaru, računarskoj mreži i elektronskoj obradi podataka.
Rekao je za RSE Dušan Pokuševski iz Beogradskog centra za ljudska prava. Prethodno je međunarodna organizacija Amnesty International navela da su srpski zvaničnici instalirali špijunski softver na telefone desetina novinara i aktivista, pozivajući se na digitalne forenzičke dokaze i svedočenja aktivista koji su rekli da su bili hakovani posljednjih mjeseci. Reč je o primjeni domaćeg špijunskog softvera Novi Spy i forenzičkog alata izraelske kompanije Celebrite od strane policije i bezbednosno-informativne agencije. Tužilac za visokotehnološki kriminal Boris Majlat potvrdio je u telefonskom razgovoru za RSE da je ovo tužilaštvo primilo krivičnu prijavu protiv NN lica i da će u narednim danima policiji uputiti zahteve za prikupljanje obaveštenja. Na pitanje RSE da li je tužilaštvo pokrenulo postupak u posljednjih nedjelju dana nakon što se za slučajeve prisluškivanja novinara i aktivista saznalo iz medija, tužilac je odgovorio da nije zato što se niko od oštećenih nije javio. Zadatak policije biće da se prikupe podaci od okrivljenih, rekao je Majlat. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije i BIA nisu odmah odgovorili na upit RSE o podnetoj krivičnoj prijavi. Ranije su odbacili i navode Amnesty Internationala kao apsolutno netačne i besmislene. Osim krivične prijave tužilaštvu za visokotehnološki kriminal, nevladine organizacije u Srbiji zatražile su sprovođenje nadzora i od poverenika za zaštitu podataka o ličnosti i zaštitnika građana. Ranije je iz Kancelarije zaštitnika građana za RSE rečeno da će u skladu sa svojim ovlašćenjima preduzeti sve potrebne radnje koje mu stoje na raspolaganju. Nevladine organizacije obratile su se i komesaru za ljudska prava Saveta Evrope i specijalnim izvestiocima Ujedinjenih nacija.
Ukoliko oni nađu da su naši navodi osnovani, odnosno navodi koji su izneti u izveštaju Amnesty Internationala, oni će uputiti jednu listu pitanja državi na koju država treba da odgovori, a koje se tiču eventualno povrede ljudskih prava i koraka koje država planira da preduzme kako bi se te povrede otklonile i kako bi u buduće sprečili takve povrede.
Naveo je za RSE Dušan Pokuševski iz Beogradskog centra za ljudska prava. Nevena Krivokapić-Martinović iz Share fondacije izjavila je na konferenciji za medije da su u prostorijama BIA i policije oduzimani telefoni aktivistima i novinarima koji su tajno otključavani. Kako je navela, to je činjeno uz pomoć forenzičkog alata izraelske kompanije Celebrite, da bi se onda instalirao domaći špijunski softver Novi Spy.
Uređaji se zaražavaju na način da mogu da snimaju ekrane, da prave screenshotove svih komunikacija koje osobe imaju i dozvoljavaju pristup lokaciji, mikrofonu i kameri. Suštinski svemu što mi živimo svaki dan imaju pristup na svakodnevnom nivou.
Civilne organizacije koje traže pokretanje postupka zbog praćenja komunikacija novinara i aktivista su Beogradski centar za ljudska prava, Beogradski centar za bezbednostnu politiku, građanske inicijative, CRTA, Inicijativa mladih za ljudska prava, Nezavisno udruženje novinara Srbije, JUKOM, Udruženje Krokodil, Partneri Srbija i Share fondacija. Pripremila Ljudmila Cvetković, prenela Iva Gajić.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Slučaj seksualnog uznemiravanja u kojem je profesor Podgoričke gimnazije Radoman Čečović slao poruke sa eksplicitnim seksualnim sadržajem bivšoj učenici Sari Vujsić je aktualizovao slične slučajeve koji su se u posljednjih godina dešavali u crnogorskim školama kada institucije nisu reagovale. Aida Perović iz nevladine organizacije Prima, organizacija koja se Sara Vujsić obratila za savjet prije 3 godine, očekuje da se društvo suoči sa seksualnim nasiljem nad djecom te da se konkretnom reakcijom nadležnih pošalje poruka da se neće tolerisati njegovo zataškavanje. Pripremile Lela Šćepanović i Jasna Vukićević.
Ministarstvo prosvjete je 20. decembra zahtijevalo hitno postupanje osnovnog tužilaštva u vezi sa sumnjama za seksualno uznemiravanje učenica od strane nastavnika u 2 osnovne škole u Crnoj Gori, od kojih je jedan slučaj iz 2023. Nisu naveli u kojim školama, odnosno gradovima, su se ti slučajevi dogodili. Mediji su prethodne školske godine pisali da su nastavnici jedne osnovne škole u okolini Tuzi kod Podgorice prijavili da je nastavnik seksualno uznemiravao učenicu 6. razreda. Centar za istraživačko novinarstvo CIN je objavio da je sa slučajem bilo upoznato ministarstvo, ali da taj zaposleni i dalje radi u prosvjeti. Prošle godine je objavljeno i da je postojala sumnja da je zaposleni u jednoj osnovnoj školi u Rožajama, citat, u produženom trajanju seksualno zlostavljao učenika te škole, podsjeća CIN. Iz osnovnog državnog tužilaštva u Rožajama Radio Slobodna Evropa je rečeno da tim povodom nije formiran predmet, ali da su u saznanju da je za konkretan slučaj bilo nadležno tužilaštvo u Bilom Polju. Prijava protiv nastavnika za seksualno uznemiravanje učenicu u okolini Tuzije, prema navodima CIN-a, zataškavana od proljeća 2023. i aktualizovana je navodno tek nakon slučaja Sare Vujsić. CIN navodi da su o tom slučaju bili obaviješteni i uprava škole i tadašnje ministarstvo prosvjete, ali da ponašanje nastavnika nije detaljno ispitivano. Nastavnik je početkom drugog polugodišta 2023. u dvorištu neprilično dodirivao po tijelu djevojčicu od 12 godina. Za to su navodno saznali roditelji koji su se pobunili, a nastavnik je tek naredne školske godine prestao da radi u toj školi. Kako piše CIN, pozivajući se na navode iz prijave koju je podnijela nevladina organizacija Prima, nastavnik je navodno i ranije na časovima seksualno uznemiravao tu, ali i druge učenice. U razgovoru sa našom Lelom Šćepanović, Aida Perović iz NVO Prima, organizacije koje se Sara Vojsić obratila za savjet prije 3 godine, odgovara na pitanje da li će taj slučaj pokrenuti otkrivanje i drugih slučajeva seksualnog uznemiravanja u školama.
To se već dešava i to se ne dešava u malom broju škola, ali sa druge strane sve zavisi od toga kako će poruke uprave škola i ljudi koji predaju toj djeci, kako će poruku one da im pošalju o svemu ovome. Ukoliko njihova poruka bude da je ovo teška jedna situacija, ali koja zapravo je ljekovita za naše društvo, onda će to da oslobodi te mlade ljude, da im da nadu da će nešto zaista biti preduzeto. I oni će početi da prijavljuju svoja loša iskustva. Jako je važno da se ohrabre. Međutim, ako poruka iz škola bude da ne treba talasati i da to što su drugi prijavili da to i nije neki dobar primjer, da je najvažnije da se nastava ne ometa, onda se plašim da će to, da će se nastaviti po starom.
Perović očekuje i da se društvo suoči sa onim što su otkrili ovakvi slučajevi.
Ono što je sa izlaskom članka od strane Centra za istraživačko novinarstvo se desilo jeste ono što je našem društvu neophodno, a to je da taj gnoj koji imamo i koji stvaramo sakrivajući velika nasilja, pa i nasilja nad djecom, da to se prosto objelodani, da se suočimo s onim što se dešava i da se počnu preduzimati pravi koraci da bi tog nasilja bilo manje, što je jedna strana priče. Druga strana priče je da se pošalje vrlo precizna poruka svima onima koji su ovakve slučajeve zataškavali da to više neće biti tolerisano.
Uoči novog protesta koji će se ove sedmice održati povodom slučaja Sare Vujisić, jedan od njegovih organizatora, Kosta Mijušković, kaže da će se sa skupa tražiti i da seksualni nasilnici počnu dobijati maksimalne kazne, jer su sudovi do sada, kako kaže, izricali uglavnom minimalne.
Ta je sudska praksa upravo slala poruku, to jeste davala zeleno svjetlo svim nasilnicima, da zato neće biti strogo kažnjeni i na neki način onda, to jest ne na neki način, nego ih direktno ohrabrivala da vrše takve zločine. Što znači da u ovom slučaju i u svim narednim slučajevima bi trebalo da se pređe zarad jednog kolektivnog mira i ugleda našeg društva, da se pređe sa minimalnih zakonskih kazni na maksimalne.
Novi protest sa kojeg će se tražiti od nadležnih da se javnost obavijesti o konkretnim koracima povodom slučaja seksualnog nasilja u Podgoričkoj gimnaziji zakazan je za četvrtak 26. decembar. Za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović i Jasna Vukićević.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata.
Human Rights Watch je pozvao na istragu gruzijskih snaga sigurnosti zbog, kako ocjenjuju, brutalnog policijskog nasilja nad uglavnom mirnim učesnicima antivladinih protesta. Detalje donosi Miloš Rudović.
Gruzijska policija se više od 2 sedmice sukobljava s demonstrantima koji optužuju vladu da udaljava zemlju od Evropske unije i približava Moskvi. Snage bezbjednosti su jurile, nasilno zatvarali i tukle demonstrante. Policija ih je također mučila i na drugi način maltretirala u policijskim kombijima i stanicama, navodi se izvještaj organizacije Human Rights Watch. Politička kriza izbila nakon što je vladajući gruzijski san odnio pobjedu na oktobarskim izborima, za koje je Organizacija za evropsku bezbjednost i saradnju OEPS ocijenila da su bili narušeni slučajevima kupovine glasova, dvostrukog glasanja, fizičkog nasilja i zastrašivanja. Skupovi su se intenzivirali nakon prošlomjesečne odluke vlade da odgodi pregovore o pridruživanju Gruzije Evropskoj uniji do 2028. godine. Vlasti su nasilno reagovale na demonstracije, uhapsivši stotine ljudi i pomno prateći učesnike s nadzornih kamera kineske proizvodnje, koji imaju mogućnost prepoznavanja lica. Policija, koja je nosila opremu za nered ili crne maske preko cijelog lica, bez prepoznatljivih oznaka, uhapsila i pretukla desetine demonstranata, kao i novinara koji su pratili proteste. Nivo nasilja vlasti nad uglavnom mirnim demonstrantima je šokantan, očito osvetnički i krši domaće zakone i međunarodne norme Gruzije, rekao je Hugh Williamson, direktor za Evropu i Centralnu Aziju u Human Rights Watchu. Predsjednica Gruzije Salome Zurabišvili je pozvala vladajući gruzijski san da do nedjelje odredi datum za nove parlamentarne izbore. Zurabišvili je u sukobu sa vladajućom strankom od oktobarskih parlamentarnih izbora, koje opozicija odbija da prizna. Gruzijski san je negirao bilo kakve izborne neregularnosti i odbio da razmotri mogućnost novih izbora, uprkos gotovo svakodnevnim protestima. Gruzija je dobila status kandidata za članstvo u EU u decembru prošle godine, ali su odnosi s Briselom napeti posljednjih mjeseci nakon usvajanja kontroverznog zakona o stranom agentu, koji je u parlamentu progurao vladajući gruzijski san. Kritičari kažu da zakon prijeti medijima i grupama civilnog društva i da je sličan ruskom zakonu, koji Kremlj koristi da uguši političke protivnike i civilno društvo.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Reputacija Rusije kao pouzdanog saveznika je dovedena u pitanje nakon pada sirijskog predsjednika Bašara al-Asada. Upravo je Moskva potencirala da su Sjedinjene Američke Države ostavljale na cjedilu svoje saveznike poput egipatskog predsjednika Hosnije Mubaraka 2011. godine. U invaziji na Ukrajinu Moskva nastoji da koristi nezadovoljstvo zemalja na globalnom jugu, zapadnocentričnim globalnim poretkom. Rusija sada naziva zemlje južne hemisfere svjetskom većinom, distancirajući se od termina globalni jug i globalna većina, jer asociraju na liberalni zapadni koncept globalizacije. Zemlje sa globalnog juga postaju važniji akteri svjetske politike nego ranije. Ključne zemlje sa zapada, ali i Rusija i Kina, iako se predstavljaju kao lideri ovog bloka, morat će da to uzmu u obzir. Detaljnije poslušajte u postskriptumu Dragana Štavljanina.
Pad Asadovog režima je udar na prestiž Rusije kao globalne sile, pre svega na globalnom jugu kao pouzdanog saveznika koji može da garantuje opstanak svojih partnera. Time su dovedene u pitanje i ruske ambicije u Africi, gdje je posljednjih godina potisnula Francusku. Vazdušna baza Hmeymim u Siriji bila je važan punkt za ruske vojne operacije na ovom kontinentu. Također, ugrožena je ruska pomorska baza u sirijskoj luci Tartus. Još kada je Petar Veliki stvorio mornaricu, Rusija je težila da dobije izlaz na topla mora, jer je otežan pristup njenim lukama zbog velikih hladnoća. Kada reč o ratu u Ukrajini, profesor iz Birmingena Stefan Wolf smatra da lakoća s kojom je Asad svrgnut pokazuje da Rusija nije nepobediva. S druge strane, ona će pojačati ofenzivu u Ukrajini. Putinu je potreban uspjeh kojim će povratiti povjerenje, i to brzo, smatra Wolf. U invaziji na Ukrajinu Moskva nastoji da koristi nezadovoljstvo zemalja na globalnom jugu zapadnocentričnim globalnim poretkom. Slično kao i Sovjetski savez, Rusija igra na kartu antiimperijalizma, predstavljajući se kao lider tog pokreta. Time prikriva i svoju kolonijalnu istoriju tokom koje je zauzela mnoge teritorije koje i danas drži, a ima pretenzije i na nove. Mnogi na globalnom jugu porede rusku kampanju u Ukrajini i akcije zapadnih zemalja u Iraku, Afganistanu ili prethodno u Vijetnamu. Stoga nisu podržali zapadne sankcije Moskvi, ali uglavnom ni njenu invaziju na Ukrajinu. Rusija sada naziva zemlje južne hemisfere svjetskom većinom, distancirajući se od termina globalni jug i globalna većina, jer asociraju na liberalni zapadni koncept globalizacije. U izvještaju Kremlju naklonjenih eksperata se ipak priznaje da mnoge zemlje i svjetske većine, uključujući Kinu, nisu zainteresovane za sukob sa Zapadom, već za evolutivnu transformaciju zapadne hegemonije, jer najmanje košta. U ovom dokumentu se priznaje i da Kina, kada postane samodovoljna, može izgubiti interes za bliske odnose sa Moskvom. Globalni jug nije koherentan blok jer okuplja zemlje šarolike ekonomske snage, veličine i interesa, često međusobno sukobljenih. U tom veoma složenom i promjenljivom geopolitičkom pejzažu Rusija gubi uticaj u svom okruženju, kao što je Centralna Azija i Južni Kavkaz. Indija je znatno povećala kupovinu ruske nafte, ali i saradnju sa Zapadom. To znači da zemlje sa globalnog juga postaju važniji akteri svjetske politike nego ranije. Ključne zemlje sa Zapada, ali i Rusija i Kina, iako se predstavljaju kao lideri ovog bloka, morat će da to uzmu u obzir.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify kao i na YouTube-u. Reprizu ove emisije slušajte i u 22 i u ponoć po srednjoevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do narednog slušanja. Prva stvar koju treba da uradite kad prijavljujete nasilje jeste da pozovete policiju. To su savjeti nevladinih organizacija, ali i institucija. Uostalom, osnovni posao policije jeste da nas zaštiti. A znate li šta policija uradi kada ih u Bosni i Hercegovini nazovete na 122?
To je prvo na licu mjesta, jeste da se prekine nasilje, da se pruži pomoć žrtvi i da se nasilnik izoluje.
No, da li je to uvijek slučaj?
Prvo, kad pozovete policiju, policija ne dođe odmah na lice mjesta. Više puta je se dešalo da i moram i po dva puta pozvati, ne pošalju patrol, znači patrole po gradu, ovo je mal grad, 10-15 minuta ti je dovoljno da dođeš na lice mjesta, ti ne dođeš sat vremena, nećeš.
Ipak, nemaju svi isto iskustvo. Za druge žene, policija je bila spas.
Ja vidim policajac trči prema meni, a onaj drugi otvorio vrata, docele, gospođo, vi će ulazite ovamo, zatvorite vrata, ne skirajte se ništa. Ja kažem svaka čas, znači, svaka čas. Ja imam svake riječi povali i za policiju i za sve.
U zemlji gdje postoje različiti zakoni o zaštiti od nasilja, gdje postoji 14 ministarstava unutrašnjih poslova, samim tim postoje i različiti pristupi u suočavanju sa slučajevima nasilja. Kakav policijski odgovor na nasilje treba da bude?
Najvažniji dio priče je procjena rizika.
Šta je to šta je potrebno da se uradi kako bi odnos prema žrtvama nasilja bio bolji i sistemski efikasniji?
Njen slučaj treba da teče i treba da se osjeća zaštićena i sigurna.
Međunarodne konvencije protiv nasilja nad ženama, na koje se obvezala i Bosna i Hercegovina, među svojim smjernicama navode i policijsku procjenu rizika kao jedan od mehanizama za smanjenje nasilja.
Jako nam je bitno žrtvena percepcija rizika.
Međutim, procjena rizika postoji tek odnedavno i to u dijelu Bosne i Hercegovine. U Republici Srpskoj ona je zakonska obaveza od 2019. dok se u Federaciji BiH očekuje sa novim zakonom protiv nasilja u porodici. Ipak, ne postoji zakonska prepreka da policija vrši procjenu, pa samim tim ona postaje praksa na pojedinim mjestima.
A najveći okidač je bilo to kad se desilo u Gračanici.
Koliko je povjerenje u institucije? Kakva je policijska zaštita na papiru, a kakva u stvarnosti? Šta kažu one žene koje su preživjele nasilje, ko im je pomogao? Slušajte u podcastu Mozaik života sa Unom Čilić i Aidom Đugum. Tri odlaska, tri vraćanja. Troje djece i 23 godine braka sa, kako kaže Merima, stvarno jakim nasilnikom.
Kad neko kaže zašto si čekala 23 godine, nije tu svaki dan trajalo, razumijete? Desi se, onda počne vrijeđati svašta govoriti, ono, baš se prepadne, vidim nešto u očima što nikad do tad nisam vidjela. Ali u međuvremenu rodila se i ta djeca i Ratko i ovu i ono, mi se postavio svaki godine i ono, sve više i više nasilan. Nisam smjela ništa da se ono usprotivim ako nešto nije odgovaralo. Ono, ako bi ja nešto rekla, on pođe zavrao da me davi.
Priča Merima u prostorijama sigurne kuće koja je utočište nudila više puta. Njihov smještaj je već odavno zamijenila za svoj stan, no bile su potrebne godine da se izvuče iz kruga nasilja. Čak je morala napustiti i opštinu u kojoj je živjela i započeti život iz korijena na drugom mjestu. Prvi put je u sigurnu kuću došla 2009. godine, nakon rođenja trećeg djeteta, nakon što je jedne hladne noći došao kući, počeo da prijeti, da galami, Merima se sakrila i nazvala policiju. Dovoljno je, kaže, bilo samo da im kaže njegovo ime.
On je međurem izašao iz nuže, mene traži, govori zaklaćene. Ja drhtim, strah, ako me nađe, ja sam gotova. Međutim, oni su bili jako brzi, došli su i ono, kako ja vidim, auto prilazi kući, tako ja i govori, on mene, gospođa, slobodno priđe. I oni njemu zvone, izlazi i on govori, kuna se svim, sačem, to vam je čovjek, narcis, patološki lažo, manipulator, nasilnik, znači sve. I on se kune svim i svačim da mi nije rekao riječ kako sam ja otišla da vidi se više nikad ponoviti ovu onu. I sad, tako su ljudi bili, tako da kažem, u svom poslu stručni. I oni govore, eto u redu, okej, ovu onu, i oni odaši. I joj, sad ja kontam, ja sam gotova, jer žrtva kad nazove policiju, nasilnik je tad spreman, tad su najopasniji. I ja sam, govorim, ja sam gotova, pa što odoše, ostaviš ime. I on, kako sam onako i zamislio, on to zamahnuo da me pograbi, ja, on bi mene pogazio nogama. I on kako je zamahnuo, ja sam opet uvijek, svaki put sam samo bježala da spasim živu glavu, ne razmišljajući nikud ništa. I kako ja trčim, ma nije prošlo možda nekih 20 metara, on za mnom trči. Ja sam ugleda policajca trči prema njemu. Oni nisu, oni njemu zamku napravili, jer su valjda znali taj sljedeći korak. Hoću da vam kažem kako su ljudi bili stručni.
Njen suprug je priveden, a Merima je otišla da noći kod sestre.
Ja kad sam njih vidjela, mene je sunce obasio. Rekao, spašena sam.
Ipak, suprugu će se ponovo vratiti, a svemu će prethoditi gotovo talačka situacija. Kada je pobjegla kod sestre, Merima je djecu ostavila kući. Ipak, kako pojašnjava, on do tada nije bio nasilan prema djeci. U sestrinoj kući telefon neće prestati da zvoni, a bivši suprug prijetit će čak i bacanjem bombe. Sve dok jedne noći nije rekao da, ako se ne vrati kući do 12 sati, on će pobiti djecu.
5-2-2, može matični za provjeru. Ja kažem svaka čast, Natici, svaka čast. Ja imam svake riječi. I za policiju i za sve. Oni su tako brzo i tako složno odradili posao, jer oni reku, djeci, on je njih postrojio ovako svetro i oduzeo im telefone i donio sad mač, ono je veliki, nuž veliki i ono motornu pilu. I on je njima reku, ako ona ne dođe do 12 sati, svi ćete biti mrti. A kćerka njemu ono, malo da nekako mudrija bila, malo da spasi, pa kaže, da nas ne voliš, baba. Ja kaže, vas volim, zato ćemo svi biti mrtvi. Tako je njima rekao, ko ja do 12 sati ne duđim, svi će biti mrtvi. Zove me policija i govori, kaže, slobodno vi idite, on je priveden, idite svoju djeci, ako nemate s kime, iz policije me zove taj dežurni. Ako nemate s kime, mi ćemo vas voziti.
Muž je priveden na 24 sata. Ona se sa djecom sklonila iz kuće, ali nakon nekog vremena opet mu se vratila. Merim je bilo žao sina koji je bio privržen ocu, a telefon nije prestajao da zvoni.
Ubjeđi Ivu, neće nikad više ponoviti plaku. Ja vidim kad zazvoni telefon, u mene sin onog korak napravi, ko javio bi se pa opet neće, pa pogleda u mene. meni nekako žao bilo. Hajde rekao da pokušam još jednom, pa Bože moj. I još znači puni 2 godine sam trpila nasilje.
Treći i posljednji put napustila je supruga nakon prijetnji da će je zaklati. Nije smjela nazvati policiju, ali su uspjeli kontaktirati sigurnu kuću i s djecom se tamo uputiti. Pred sigurnom kućom čekala je i policija.
Ja nekako sam trpila, bilo mi je jasno da nema više života. Sve dok sebi, sami sebi ne kažete stop, dosta i džabe vam govori okolina i rodbina. Sve u glavi dok ne kažete kraj je stvarno i kraj, tako sam ja sebi rekao. I nikad više tako i bilo.
Svaki put kad je odlazila od sada već bivšeg supruga, Merim je pomagala policija. Supruga bi priveli, nju sklonili na sigurno, a onda bi dolazili po nju da je vode u centar za socijalni rad, a sigurna kuća joj je pružila smještaj. No, nemaju svi gradovi u Bosni i Hercegovini sigurnu kuću. I policija nije za sve bila institucija od povjerenja. Za razliku od Merime, Jelenino iskustvo je skroz drugačije. No njihove sudbine su slične. 4 djece i 21 godina braka. Na početku je sve bilo u redu, a onda počinje. Prvo psihičko maltretiranje, a onda udarci.
Prvi put kad me je udario, znači doveo mi je svoju ljubavnicu na posao da se hvali njom. Kad sam se ja nasmijala na sve to, on mi je polomio nos. Policajac i inspektor koji su tad došli, nisu začinili zapisnik. Na sve to mi je rekao inspektor da mi žene imamo jezik, da ne znamo čutati u nekim momentima, tako da je to prošlo jednostavno nekažnjeno.
Sve je prešlo u fazu priča u kojoj su batine dobijale svakodnevno i ona i djeca. Tokom godina Jelena je trpjela razne oblike nasilja.
Pa samo ću vam reći da u braku nisu sva djeca iz ljubavi.
Policiju bi zvala, ali policija ne dođe odmah.
Znači, patrole po gradu, ovo je mal grad, 10-15 minuta ti je dovoljno da dođeš na lice mjesta, ti ne dođeš sat vremena. Nećeš. Znači, ne možeš me ubijeti da nisi mogao, već nećeš. Kad dođu, umjesto da se ponašaju kako treba, znači da dotičnog privedu sve, ne. Oni se obraćaju nama, mislim meni lično, pa de smirte se, pa de izglate, pa što se svađate, pa i da ga privedemo, on će sutra izaći još gori, pa će ti još gori biti.
Uspjela je da se razvede, kaže veoma teško, ali tu nije bio kraj.
Zadnje što je uradio, došao je, već smo bili skoro 2 godine razvedeni, na moje radno mjesto s namjerom mene da pretuče, čerka je stala između nas. 17 godina imala tada. I on je pretukao nju. Doktor napravi nalaz ogorčen, znači šta ću raditi tuđem ako je svoje dijete na taj način pretukao. Policija napravi zapisnik koji meni nije prikazan. Suđenje je bilo nakon skoro godinu dana na koje niti sam ja pozvana kao majka maloljetnika, ni čerka kao žrtva. On sam i sudija, zavedeno narušavanje javnog reda i mira, znači kao da je došao i bacio, razvio pepeljaru, a ne pretukao maloljetnika na javnom mjestu, pritome svoje rođenu. Sudijska presuda je bilo 300 maraka novčane kazne, jer sudija smatra da je to adekvatno, jer je priznao počinjeno djelo, znači čovjek se nije pokajao, već je priznao. I sudija je to cijenio i dao mu je sramotnu 300 maraka novčanu kaznu. Tako da definitivno kod nas ne postoji zakon, ne postoji zaštita, znači ili ćeš trpit, ili ćeš dići ruku na sebe, ili ćeš pobjeći ako imaš gdje.
Kada dobije poziv o počinjenom nasilju, policija mora da izađe na teren. Na to je obavezuje zakon o zaštiti od nasilja u porodici.
Ono što je prvo što radi policija kad dođe na lice mjesta, jeste ako nasilje traje još uvijek, da odmah pristupi, znači, razdvajanju lica, lišenju sloboda nasilnika, pozivanju hitne službe kantonalne bolnice za pružanje pomoći žrtvi. Znači, to je prvo na licu mjesta, jeste da se prekine nasilje, da se pruži pomoć žrtvi i da se nasilnik izoluje.
Priča Nija Zdrakovac, komandir policijske stanice Goražde. No, efikasnost sistema mora se temeljiti ne samo u brzini odgovora institucija, već i na tome da institucije pri odgovoru prioritet stavljaju na žrtvu nasilja. Stava je Fedra Iđaković, voditeljica OSCE-ovog Ureda za rodnu ravnopravnost.
Dobra procjena rizika podrazumijeva po Istanbulskoj konvenciji da vi, dakle, prepoznate šta je rizično ponašanje, šta može dovesti do rizika i da time, da to odgovorite na adekvatan način od strane institucija da biste spriječili ponavljanje djela ili femicid, jer femicid u suštini ne dolazi samo od sebe.
Ipak sistem se, kaže Iđaković, razvija veoma sporo, ali pomaka ima. Promjenu, kaže, vidi kad je riječ o senzibiliziranju policije. U promjeni razmišljanja kod rukovodstva policije, koje počinje da vidi da to nije samo privatni problem, već društveni, odnosno da je nasilje nad ženama ozbiljan sigurnosni problem.
Mislim, rast procenta nasilja također znači i da institucije rade svoj posao, da žene znaju gdje da se jave i tako osjećaju se spremnije da prijave nasilje i se osjećaju zaštićenije i tako dalje. Dakle, ja vidim promjene. Naravno, to nije dovoljno.
Među pomacima je i implementacija policijske procjene rizika za slučajeve nasilja na kojima u Goraždu od početka godine radi Nija Zdrakovac. Prije toga Federalna uprava policije predstavila je radni nacrt pravilnika, odnosno dopune pravilnika o zaštitnim mjerama koje su u nadležnosti policijskih službenika. OSC misija je organizovala edukativne seminare. Nakon seminara, pojašnjava Drakovac, napravili su checklistu sa 5 pitanja na osnovu kojih mogu dobiti jasniju sliku o intenzitetu nasilja.
To je istorija nasilja, oblici i obrasci nasilja, faktori rizika povezani sa ponašanjem počinitelja, žrtvena percepcija nasilja i otežavajuće okolnosti koje svaka porodica ima.
Odgovarajući na ova pitanja, kaže, dobije sliku problema u određenoj porodici, a percepcija žrtve je itekako važna, pojašnjava Drakovac.
Kako se ona osjeća u tom momentu i na osnovu prijedodnih iskustava u zajedničkom životu sa nasilnikom. To nam, pored svega ostalog, to nam je baš jako bitno da se osoba izjasni, znači žrtva, da se izjasni na koji način ona doživljava sve te oblike nasilja koje su primijenjene nad njom. U to, znači, ulazi kako strah za nju, lično tako strah za članove porodice i posebno da li ona predosjeća da će se nasilje nastaviti nad njom. I onaj u ostale otežavajuće okolnosti razdvajanja, znači ukoliko žrtva izrazi želju da ne želi više živi u tom domaćinstvu, traži smještaj u sigurnoj kući.
Kada prikupe sve informacije, onda donese odluku da li se radi o niskom, umjerenom ili visokom riziku od ponavljanja nasilja u porodici. A ono što rade, bez obzira na intenzitet, jeste da podnesu zahtjev za izricanje zaštitne mjere.
E sad, informacije koje dobijemo u procjeni rizika utiču na vrstu i kombinovanje zaštitnih mjera po pitanju zakona o zaštiti od nasilja u porodici. Ovdje bih izdvojio visoki rizik gdje se tad poduzimaju mjere koje, da tako kažem, pored ovih uobičajenih koje se poduzimaju kad je u pitanju nizak i onaj umjeren rizik, tad se stupa u kontakt sa tužilaštvom, traži se izricanje mjere pritvora za nasilnika ukoliko se ocijeni, znači ukoliko tužilac ocijeni da nije predmet za podnošenje zahtjeva prema sudu za izricanje mjere pritvora, onda u komunikaciji sa Centrom za socijalni rad i sa žrtvom nasilja u porodici nastojimo smjestiti žrtvu nasilja u porodici na način na koji to ona želi. Mi ne možemo nju prisiliti da ide u sigurnu kuću, ali joj možemo ponuditi sve ove alternative uz primjenu svih zaštitnih mjera koje su svrsishodne u tom predmetu da pružimo zaštitu žrtvi nasilja u porodici.
Od kada su počeli da rade, procjenu rizika imali su 30 prijava i niti jednu eskalaciju nasilja. Broj prijava za nasilje u porodici je povećan, kaže Drakovac. I on dijeli mišljenje sa stručnjakinjom OSCE-a za rodnu ravnopravnost, da je razlog u tome veće povjerenje žrtava nasilja u institucije koje se bave slučajevima nasilja. Povjerenje u institucije ne postoji uvijek i, kako je pokazao Jelenin slučaj, niti institucije uvijek rade svoj posao. Takav slučaj ranije bio i u Goraždu, priča Esma Drkenda, bivša predsjednica udruženja Seka. Oni su 2017. radili istraživanje koje je pokazalo da na području Bosansko-Podrinskog kantona vrlo malo ili nimalo se izriču zaštitne mjere, da se žene nemaju kome obratiti i da čak i da hoće da napuste nasilnika, one nemaju gdje da odu.
Nemaju povjerenja u institucije. One kad se obrate u instituciji, da je to naiđu na razne neke druge porodica i okolina, i čak i u policiji, i čak i u centru i sa socijalni rad i svuda gdje su nailazili, vrlo su malo imale, znači, ona, da ih je neko razumio i da je prihvatio njihovu priču onako kako su one, ona, je doživjela.
Predrasude, ideja da treba da se trpi, da jedan šamar nije nasilje, pa onda PTSP, pa i to da nasilje u porodici nije bila važna tema, također su doprinijeli da se žene nađu u situacijama da nemaju ili da ne znaju kome da se obrate, smatra Drkenda.
A ima i ljudi koji su, isto što vam sad kažem, oni su odrasli u nekom takvom svijetu patrijarhalnom i on ne može da shvati da on može počinitelja nasilja i da ga treba odstraniti iz njegove kuće i doma. To ta, kaže, jedna zaštitna mjera da ima ta mogućnost. On kaže, ja ne mogu, kako će čovjeka izvesti iz njegove kuće. Stavi zakon ispred svog razmišljanja i moći će.
No, situacija je danas drugačija i mnogi se slažu. Mnogo toga se promijenilo nakon što je u Gradačicu prošle godine ubijena Nizama Hećimović.
Onda smo na neki način rekli, pa sutra može se to desiti i u Goraždu i ovdje. I ovo sve što smo napravili, napredak, i koliko god ima napretka, evo vidite, u MUP-u imamo procjenu. Znači, pa imamo sad u Goraždu jedan je bio siguran stan, sad ćemo imati, evo, zahvaljujući direktorici Centra za socijalni rad i njenom timu, bit će još dva.
No, ni ubistvo Nizame Hećimović uživo na Instagramu 11. augusta prošle godine nije promijenilo atmosferu. Jelena kaže da je upravo u periodu kada je Nizama ubijena i ona trpjela najviše fizičkog nasilja. I tada joj je i kćerka pretučena.
To je sve se dešavalo na me, nažalost, ružnom periodu kad je ona Gradašcu ubijena. Znači, kad je baš bilo, tad sam mislila da će zbog svega toga, znači, narod ustati i biti za izmjenu zakona, međutim, pojavu magarca 3 dana i nikome ništa. A tad sam baš imala nadu da će doći do neke izmjene. Znači, čisto da ne bi sutra moja čerka ili bilo ko drugi prošao to što prolazimo mi.
Iako primjeri pokazuju da izmjena ima, one su spore. Zemlja još uvijek u potpunosti nije implementirala Istanbulsku konvenciju, dokument Vijeća Europe koji za cilj ima nultu toleranciju na nasilje. U Federaciji BiH još uvijek nije usvojen izmijenjeni zakon o zaštiti od nasilja u porodici, a onda kada se izriču kazne, one su većinom uslovne. To je pokazao i Jelenin primjer, kao i u ostalome Rimin. A to kažu i stručnjaci.
Ja sam provodio istraživanje. Najveći uzorak u Bosni i Hercegovini do sada 425 predmeta. Ja sam se odlučio iz razno raznih razloga na 17 najvećih sudova u Bosni i Hercegovini. Tih 17 sudova po broju je veći od svih ovih sudova u Bosni i Hercegovini. Znači, praktično 51% više je moj populacijski uzorak. Od tih predmetima, dakle, u tom istraživačkom uzorku, tih 425, oko 70% su uslovne osude. Ovo ostalo su kazne i novčane kazne. Vrlo malo, dakle, zatvorskih kazni.
Objasnio je sudija Muhamed Tulumović, predsjednik opštinskog suda u Tuzli. On smatra da se nasilje nikada neće iskorijeniti. Kako pojašnjava, često provodi edukacije sudija, tužilaca i policije koja se bavi nasiljem u porodici, te je uočio brojne slabosti primjene zakona.
I ono što je zaista, zakon propisao da se hitno rješava postupak, da se hitno poduzimaju mjere, a ne poduzimaju se hitno. I odmah, dakle, ne postupa se u skladu sa odredbama koje su propisane. Do sistema koji treba da prati, da izvještava, da traži, da kritikuje, da traži povratnu informaciju, zašto se to ne primjeti.
Jedna od stvari na koje ukazuje je i rok od 12 sati u okviru kojeg policija treba podnijeti zahtjev sudu za izricanje mjere. A naglašava, nije bez razloga određen rok od 12 sati.
Zašto je propisano 12 sati? Pa zato da se žrtva što prije, da se zaštiti, da se prevenira nasilje, da ne dođe do nasilja, da se spriječi mjerama koje na raspolaganju stoje policiji i sudu. Znači, postoji set mjera koje se zaštiti mjera, da se spriječi, da se udalji iz objekta, da se zabrani pristup, da se uputi na liječenje ili nešto slično, psihosocijalni tretman. Zahtjev prema dosadašnjoj praksi, vrlo rijetko se zahtjevi podnosi u roku 12 sati. Znači, vrlo rijetko.
Rekao je Tulumović, te da je stanje nakon edukacije u Tuzlanskom kantonu je bolje. Problem je u resursima, kaže, ali je stvar u sistemu koji je trebao to da reguliše.
Svaku instituciju, kao što sud treba da brzo rješava predmete, mora imati adekvatne resurse. Tako isto i organi koji se bave prije sudskog postupka, pokretanja sudskog postupka, mora imati odgovarajuće resurse.
Onda kada i postoje resursi, kada sistem funkcioniše i kada je proces proveden ispravno, tada se mogu javiti i drugi problemi. Jedan od njih jeste odbijanje žrtve da svjedoči. A to se, kaže sudija Tulumović, dešava iz brojnih razloga, a u najvećoj mjeri zbog prijetnji.
Zbog nagovaranja, pa zbog i promjene trenutnog ponašanja izvršioca nasilja, kaže, promijenit ću se, neće biti više, pa žrtva odustane i onda ne svjedoči, a desi se ponovo nasilje. I tako taj krug nasilja je specifičan da se on, da se žrtva nalazi u jednom začaranom krugu.
Žrtve treba razumjeti, nije lako odlučiti se nakon decenije nasilja prijaviti osobu sa kojom ste imali zajednički život. A, dodaje sudija Tulumović, postoje pravila kako razgovarati.
Svaki zaposlenik koji dolazi u kontakt sa žrtvom treba biti educiran. Znači, postoje pravila komunikacije sa žrtvom. Kad žrtva se zatvara, ako se zavisi od druge strane, zatvorit će se, neće davati informacije, nema povjerenja, zašto da priča? Onda kad se neće da prijavljuje nasilje u porodici, jer sa druge strane nije naišla na razumijevanje.
A posljednja stvar koja treba osobi koja je upravo pretrpjela vrlo stresan fizički, psihički napad ili prijetnje, jeste da je neko ispituje. To kaže i Merima, koja uprkos dobrom postupanju policije prema njoj kaže kada prijave žrtve su slomljene i da niko džaba ne zove policiju.
Jer ako je nazvali oni onda s tim pitanjima, oni unište tu žrtvu i kažu da se posao nađe. Ne može se raditi odmah, treba oporavak, trebaju terapije, treba financijska pomoć da bi žrtva opstala.
Cijeli sistem zaštite osoba od porodičnog ili rodnog nasilja je kompleksan. Zahtjeva senzibilitet, edukaciju, posvećenost i upornost da se počinitelji prijave sprovedu kazne.
Najodvratnije kad mi ljudi kažu što si bila 21 godinu, što toliko djece, ne možeš od nasilnika otići kad ti hoćeš i kako hoćeš. Ne možeš.
I Jelena i Merima danas su razvedene žene. Nakon decenije nasilja danas žive mirne živote. Jedno je pomogao sistem, a druga je pomogla sama sebi.
Bukvalno stala pred ogledalo i samoj sebi, znači, hoćeš umrijet, hoćeš ustat i iz inata svima bit neko i nešto, izdić se iznad svega toga, znači, bukvalno sama.
Nasilje nije izolirani pojedinačni slučaj, već obrazac ponavljajućih ponašanja, kažu izvive žene. Iako slobodna, Jelena i dalje živi u strahu.
Ali vjerujte da svaki moment imam strah da će se ono nekle ponovo pojaviti, da će to sve buknut ponovo.
Merimin bivši suprug u zatvoru je proveo godinu dana zbog nasilja u porodici. Uprkos dobrom iskustvu kojeg je imala sa sistemom, kaže da je jedini razlog zbog kojeg je on dobio godinu dana kazne jer su svi podnijeli prijavu protiv njega. I policija, i socijalni rad, i sigurna kuća. Ona danas živi u stanu kojeg je dobila kao žrtva nasilja u porodici. I kaže, odluka da zove policiju kada je preživljavala nasilje bila je instinktivna.
Instinktivno policiji, znači nijemam kome, oni su, ono su me spasli, očekivala sam, imala sam neku nadu i ono, povjerenje da bi ipak trebali da me spasi i tako i bilo.
Za bolje funkcionisanje sistema mora se razumjeti kapacitet policajaca na terenu, centara socijalnog rada, tužilaštava, svih u lancu, kaže Fedra Iđaković, stručnjakinja za rodnu ravnopravnost u OSCE-u. I treba sistem razvijati sa profesionalcima.
Druga stvar kojima trebamo također razumijevati jeste da će nuditi neka nova rješenja koje do sada nismo vidjeli na terenu, kao što izricanje zaštitnih mjera od strane policije, tih hitnih zaštitnih mjera od strane policije, što će također tražiti prilagođavanje sistema, odnosno edukacije policajaca, kako će i na koji način će se to provesti.
I dalje treba da znate da je prvi korak pri prijavi nasilja poziv policiji na 122. Možete čak i pozvati specijalizirane SOS brojeve 1265 za Federaciju BiH i 1264 za Republiku Srpsku. Ali nazovite, prijavite nasilje, jer postoje sistemi zaštite i uprkos propustima postoje iskustva Jelene i Merime. I ukoliko želite, možete se javiti i nama i ispričati nam svoje iskustvo. Kontakte potražite na stranici Radija Slobodna Evropa u rubrici Ispričaj mi. Tamo pronađite i druge brojeve za pomoć. Slušali ste podcast Mozaik života, kojeg smo realizovali u saradnji sa OSCE-om. Sa vama su bile Una Čilić i Aida Đugum. Pozdrav do sljedećeg slušanja.